มาดูสถานการณ์ที่ร้อนแรงกันก่อนจะเอาที่ไหนฮะฮ่องกงหรือซินเจียงฮะฮ่องกงไหมฮะ
ฮ่องกง
ค่ะ
ฮ่องกงเนี่ยเป็นวันครบรอบ23ปีที่อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงที่เช่าไว้99ปีให้กับจีน
โอ้เร็วนะ23ปี
แล้วก็เป็นไปดังคาดอะค่ะกลุ่มที่เป็นพวกเรียกร้องบอกว่าให้ฮ่องกงแยกเป็นเอกราชเนี่ยก็เกาะจราจรขึ้นมาก็มีการปะทะกับตำรวจซึ่งตำรวจฮ่องกงก็ใช้น้ำแรงดันสูงสเปรย์พริกไทยอะไรพวกนี้ไปสลายม็อบแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการประท้วงหลังจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยลงนามให้ผ่านร่างกฎหมายที่สภาที่คณะกรรมการประจำของสภาประชาชนจีนนะคะลงมติเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของฮ่องกง
ครับ
นะคะหลังจากที่มีการประชุมมานานแล้วก็มีอะไรพวกนี้ออกมาผ่านเป็นร่างกฎหมายแล้วพอผ่านได้แค่วันเดียวพวกผู้ประท้วงก็ก่อจราจรขึ้นมาก็มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อต่างประเทศก็จับตามองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับดีทรัมป์เขาใช้ข่าวต่างประเทศข่าวจีนเนี่ยนะคะสร้างกระแสในการหาเสียงให้ตัวเองนะคะก็มีเรื่องฮ่องกงกับเรื่องของสิงเกียงจะใส่ร้ายป้ายสีจีนอะไรอย่างนี้ต่างๆก็เป็นไปตามที่ทรัมป์พยายามกำหนดให้สื่อต่างประเทศเขาเล่นด้วยนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่เห็นคือเมื่อวานอย่างที่บอกราคาว่าจีนได้ผ่านได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต่างประเทศก็คือตะวันตกอย่างสหรัฐกับยุโรปก็บอกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าคุณจะไปเหมือนกับว่าไปใช้กฎหมายที่ล้าหลังนะคะ มีการจับกุมลงโทษผู้ที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับรัฐบาลปักกิ่งจะมีการเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการปิดปากไม่ให้มีการพูดคุยอย่างเสรีพวกนี้นี่คือสิ่งที่ตะวันตกเขาพูดมาแต่ตัวจีนเขายืนยันอย่างเดียวว่าเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้คือป้องปรามการบ่อนทำลายรัฐการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนแล้วก็สมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติ
ครับเห็นทาง
เป็นข้อหาที่จีนค่ะ
ครับเห็นทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับคุณไมค์ปอมเปโอนี่เขาบอกว่ารัฐบาลจีนผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ปฏิญาณร่วมกับสหราชอาณาจักรกรณีให้ครับฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองแบบ1ระบบ1ประเทศ2ระบบแต่ต้องเป็นเวลา50ปี
1ประเทศ2ระบบยังไงก็ตามเนี่ยในสัญญาฉบับนี้เนี่ยนะคะจะระบุว่าฮ่องกงเป็นของจีนแล้วจีนบอกให้เวลา50ปีในการค่อยๆที่จะคืนมาเป็นของจีนและนี่ผ่านมา23ปีเขามีมาตรการออกมาเป็นอย่างนี
้
คือฮ่องกงไม่เหมือนกับไต้หวันฮ่องกงตอนที่คืนหมดสัญญาเช่า99ปีเนี่ยในสัญญาในข้อตกลงนี้ระบุว่ายังไงฮ่องกงก็เป็นของจีน
ครับ
แล้วจีนก็บอกมาว่านี่คือเรื่องของการบ่อนทำลายนะคะมีขบวนการที่ทำมาอยู่หลายปีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเราจะรู้เลยว่ามีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเรื่องฮ่องกงตลอดเวลานะคะเพราะกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือยังของแครี่หลัมเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าแครี่หลัมนี่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของฮ่องกงนะคะเขาบอกว่าถ้าใครไม่ไปบ่อนทำลายฮ่องกงเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดแต่คุณก็เป็นพลเมืองดีเหมือนกับหลายๆประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องของขบวนการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศอะไรพวกนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ยังพูดยังส่งคลิปวิดีโอไปถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะว่าควรจะเคารพสิทธิของฮ่องกงในการปกของจีนด้วยในการปกป้องความมั่นคงของชาตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งขณะที่ตัวของโจชัวหว่องซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นพวกที่ต่อเรียกร้องแล้วกันแท้เป็นเรียกว่าเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงมาตลอดไม่ให้อยู่ใต้การกำกับดูแลของจีนเนี่ยเขาก็ประท้วงนะคะด้วยการบอกว่าลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการของพรรคเดโมคริสโตที่ตัวเองตั้งขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อนอีกสองคนก็ออกด้วยเหมือนกันแต่ว่าฮ่องกงในประมาณเดือนกันยาเนี่ยค่ะจะมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น3คนคือตัวของโจชัววองนะคะหรอ2คนนี้จำชื่อได้หมดเลยค่ะแอกเนสเจ้าก็บอกจะลงสมัครละจะให้เห็นเลยนะคะว่าเขาจะสู้ต่อไปด้วยการผ่านสภาท้องถิ่นนะคะนี่คือเรื่องของฮ่องกงนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต ตัวของสหรัฐของยุโรปเองไม่พอใจนะคะตัวของสหรัฐเองก็ตอบโต้ทันควันนะคะบอกว่าถอนสิทธิพิเศษของฮ่องกงห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านทหารให้ฮ่องกงเขาบอกว่าขายอาวุธให้ฮ่องกงฮ่องกงนี่คุณซื้ออาวุธจากจีนนะคะในเมื่อคุณอยู่ภายใต้การดูแลของจีนเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แล้วนะคะ
ฮ่องกงจำเป็นต้องซื้ออาวุธด้วยหรอไม่น่าจะ
นั่นสิคะถึงงงไงคะถึงคำนี้ไงคะแล้วก็จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีอเมริกันอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่บอกว่าซื้ออาวุธเนี่ยสิคือสิ่งที่ต้องข้องใจอยู่ว่าจู่ๆพูดคำนี้ออกมา
ใช่เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยยังไงก็คือจีนเราทุกคนทั้งโลกรู้อยู่แล้วว่าฮ่องกงคือจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจะไม่ซื้ออาวุธจากอเมริกาเด็ดขาด
ค่ะนี่คือสิ่งที่บอกแล้วไงว่าพูดไปพูดมาก็เหมือนวัวพันหลักกันนะคะ
ครับ
ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ชูกระแสคือเรื่องฮ่องกงอีกเรื่องนึงคือซินเกียงซินเกียงในช่วงไม่กี่ปีมานี้
ค
่
ะ
คือก่อนหน้านู้นเลยตั้งแต่ทำข่าวมาหลายสิบปีเนี่ยตัวสื่อตะวันตกจะชูประเด็นเรื่องทิเบตว่ามีขบวนการที่ต้องการแยกทิเบตออกจากจีนอะไรๆพวกนี้ออกมาแต่พักหลังมาเนี่ยขบวนการนี้ก็ซาลงไปเยอะเรื่องทิเบตก็เหมือนกับว่ายอมรับไกลๆเป็นของจีนแล้วไม่ต้องมานั่งพูดถึงการแยกทิเบตออกจากจีนแม้ว่าท่านทลายลามะก็พยายามบอกว่าทิเบตเป็นเอกราชอยู่อะไรพวกนี้นะคะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าหันไปเล่นเรื่องซินเกียง
ครับ
2-3ปีนี้พยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่าจีนเนี่ยไปกดขี่มุสลิมในซินเกียงน
ั่
นเป็นเราเรียกว่าพวกอุยกูร์นะ
ใช่ฟินเจียนอุยกูร
์ค่ะต้อนมุสลิมประมาณกว่าล้านคนไปอยู่ในค่ายเขาเรียกว่าค่ายกักกันฝรั่งเขาเรียกค่ายกักกันนะคะนี่บอกว่าเป็นค่ายที่หมายถึงว่าไปฝึกอาชีพให้กับคนมุสลิมแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มสร้างกระแสอีกในช่วงนี้ค่ะวันสองวันที่ผ่านมา สร้างกระแสว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไปใช้กำลังบีบบังคับให้ผู้หญิงมุสลิมเนี่ยทำแท้งหรือไม่ก
็ทำหมัน
ทำหมัน
แท้งก็ทำหมันนะคะเพื่อที่จะลดประชากรมุสลิมออกมาแล้วก็ยังพูดด้วยคำหนึ่งที่ดิฉันสงสัยมากบอกว่าจีนมีนโยบายที่จะกำจัดชาติพันธุ์จริงๆที่ผ่านมาเราเห็นรัฐบาลจีนเนี่ยพยายามบอกว่าให้แต่ละชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแสดงวัฒนธรรมของตัวเองนะคะถ้าคุณไปยูนนานคุณจะเห็นเลยว่ามีชาติพันธุ์ต่างๆอยู่มากมายแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาที่ออกมาเป็นยังไงออกมานะคะแต่มาใช้คำนี้แล้วก็กำลังพูดถึงเรื่องของชาวอุยกูร์ด้วยนี่คือจะทำหรือไม่ทำเนี่ยจะกำลังใช้สื่อต่างประเทศโหมประโคมเรื่องนี้ออกมาแล้วจีนบอกไม่ได้แล้วเขาใช้คำหนึ่งด้วยว่าต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธ
ุ์
ชาวอุยกูร
์อันนี้ก็เกินไป
แล้วก็ส่งเสริมชาวฮั่นให้มีลูกมากมายคือคำพวกนี้เป็นภาษาโฆษณาชวนเชื่อนะคะเป็นการแทรกแซงมาในช่วงที่น่าสังเกตว่าในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังหาเสียงแล้วคะแนนของทรัมป์ก็มีจะแย่ลงแล้วทรัมป์ก็ยังเปิดศึกอีกด้านหนึ่งคือกับรัสเซียนะคะรัสเซียที่เคยเหมือนกับช่วยร่วมมือกันไกลๆในตอนที่หาเสียงเมื่อปี59จนทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ย
ค่ะใช่
นะคะตอนนี้โจมตีรัสเซียอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์พูดมาก่อนนะคะว่าเนี่ยรัสเซียไปออกเงินจ้างตาลิบันแล้วก็ผู้ก่อการร้ายให้สังหารทหารอเมริกันทหารนาโต้ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในอัฟกานิสถาน
ค่ะ
ซึ่งช่วงที่ออกข่าวเนี่ยก็คือช่วงที่ตอนนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศเขากำลังพิจารณาคดีของสหรัฐในข้อหาว่าเป็นอาชญากรรมก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนะคะทหารอเมริกันไปทรมานไปข่มเหงกดขี่รังแกพวกคนที่ถูกจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ถูกจับกลุ่
ม
แล้วทรัมป์พูดคำนี้ออกมาเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีเสียงมาทันทีว่าในเมื่อทรัมป์รู้ทำไมไม่จัดการเลยเสียงตอบโต้คือจากรัฐสภาของสหรัฐนะคะเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชี้แจงว่าทำไมรู้เรื่องนี้แล้วไม่จัดการทรัมป์ก็พูดมาทันทีว่าไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องปั๊บหน่วยข่าวกรองก็เลยบอกมาของแต่ละบอกได้นำเสนอรายงานข่าวกรองนี้แล้วทำเนียบโฆษกทำเนียบข่าวก็บอกรับดีทรัมป์ก็ได้อ่านแต่ว่าก็เหมือนกับโกหก
โกหกความโต
โกหกแบบแน่ซื่อแล้วแต่คนสุดท้ายก็พลิกลิ้นตัวเองบอกไม่ได้พูดไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้ออกมานะคะไม่ได้อ่านรายงานข่าวกรองไว้พวกนี้ออกมา นี่คือเรื่องหนึ่งรัสเซียยังเจออีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้รัสเซียมีการลงประชามติว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลายมาตรามากแต่ว่ามีมาตรานึงที่สื่อตะวันตกหยิบยกมาคือเหมือนกับว่าต่ออายุให้กับประธานาธิบดีปูตินให้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีก16ปีอีก16ปีนี่หมายถึงว่าอยู่จนอายุ80กว่านะคะแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องอำนาจของสภาของรัฐสภาอะไรพวกนี้ออกมาก็พยายามคือใช้โอกาสเนี้ยโจมตีทั้งรัสเซียแล้วก็โจมตีทั้งจีนตลอดเวลาแต่ว่าเพราะว่าจะกลบเกลื่อนเรื่องของนโยบายในประเทศที่ตัวเองล้มเหลวโควิดไม่สามารถที่จะป้องกันไวรัสโควิดได้ซึ่งตอนนี้มีการเตือนมาแล้วนะคะว่าถ้ายังปล่อยเลยตามเลยอย่างนี้เนี่ยอัตราคนติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยอาจจะพุ่งเป็นแสนนะ
คะ
นะคะแล้วก็ยังเรื่องของหมายถึงว่ามีการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันว่าเชื่อถือทรัมป์มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของโควิดแล้วก็มีคนเชื่อแค่
28%
คือไม่มีความเชื่อถืออยู่แล้วในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการในเรื่องในประเทศเปลี่ยนหันมาเน้นเรื่องของต่างประเทศเปิดโปงข่าวรู้เปิดปูดข่าวนี้ออกมาเพื่อหวังว่าจะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันนะคะ
ค่ะ
นี่เห็นล่าสุดมันมีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์นี่กว้านซื้อยาแรมเดซิเวียที่เอามาสำรองภายในประเทศนี่เกือบ 500,000 ชุดกวาดเอามาทั้งหมดเกือบหมดโลกเลยนะฮะ
คือมีเรื่องยาโควิดตอนนี้เนี่ยหลายแห่งเขาก็บอกว่าใช้ยาตัวนู้นตัวนี้ได้แล้วก็บอกปรากฏว่าตัวแรกที่บอกว่าขายเนี่ยเป็นยาพื้นจะขวดหนึ่งหมื่นกว่าบาทอ
่ะโอ้โหนี่พื้นหมื่นกว่าบาท
คือคุณนึกถึงโรคเอสได้ไหม
อ่าฮะได
้โรคเอสตอนแรกๆที่มีบริษัทแห่งแรกบอกว่าสามารถมียาอย่างนี้ต้องใช้ยา 2-3 ตัวประกอบกันเน
ี่
ยคนที่จะรักษาจะต้องมีเงินเป็นล้าน
อ
่ะเพราะใครก็ตามที่สามารถผลิตยาในช่วงที่ต้องการได้เป็นบริษัทแรกเนี่ยคุณจะกำไรมหาศาล
ครับ
เนื่องจากรัฐกว้านซื้อตอนนั้นกว้านซื้อยาที่บอกว่าแก้มาลาเรียที่บอกว่ามารักษาได้อ่ะแล้วพอกว้านซื้อแล้วเขาบอกว่าผลการวิจัยว่าช่วยไม่ได้ก็ส่งยานี้ไปให้บราซิลให้บราซิลไม่ใช้ชาวบราซิลตอนนี้ก็กำลังกระอักเลือดมากเลยเพราะว่ารับดีของเขาก็เดินตามก้นทรัมป์อยู่ต้อยๆเลยหนึ่งไม่ดูแลเรื่องของการรักษาแล้วก็ยังมีการหมายถึงไปข่มขู่พวกหมอพวกพยาบาลออกมาแล้วยังเอายาที่ไม่ได้รักษาโควิดไปให้อย่างนี้ออกมาเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่าใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อจริงๆเหยื่อที่แท้จริงของผู้นำที่ไร้ความรับผิดชอบอะค่ะ
ค่ะพี่บุตรรัตน์คะแล้วเท่าที่ประเมินดูตอนนี้คะแนนนิยมของทรัมป์เป็นยังไงบ้างคะ
คือถ้าเป็นสำนักข่าวระหว่างประเทศประเมินเนี่ยคือห่างจากเปิร์ฟนี้ตัวโจไบเดนผู้สมัครแกนเดโมแครตเนี่ยนำหน้าอยู่10กว่าจุดแต่10กว่าจุดอย่างนี้ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่เดือนเพราะจะเลือกตั้งต้นเดือนพฤศจิกา
ค่ะ
กำลังจะดูว่ามีโอกาสพลิกผันหรือเปล่า10กว่าจุดยังถือว่าไม่ปลอดภัยนะคะยังมีพลังเงียบอยู่พลังเงียบของพวกที่เป็นเราเรียกว่าพวกผิวขาวที่เป็นพวกหัวรุนแรงพวกคลั่งผิวสีพวกอะไรพวกนี้อยู่อีกเยอ
ะ
พวกนี้ถ้าหากทรัมป์เข้าไปถึงเหมือนสมัยก่อนเขาเจาะเข้าไปถึงกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาถึงชนะเลือกตั้งได้แล้วก็เคลื่อนอยู่ปัจจัยหนึ่งคือโอบามาจะช่วยโจไบเดนโดยดึงฐานเสียงของตัวเองที่เป็นเสียงเงียบเนี่ยนะคะให้ออกมาลงคะแนนได้หรือเปล่าคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นพวกผิวดำเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะก็แปลว่าก็ต้องติดตามดูนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ทรัมป์จะตามหลังก็ตามนะคะแต่ว่า
อาจจะมีไม้เท้ากายสิทธิ์ก็ได
้ใช่เดี๋ยวรอดูแต่ตอนนี้เรื่องสีผิวก็ซาซาไปแล้วใช่ไหมคะ
คือไม่ซามีอ่านดูจากคลิปเนี่ยมีเรื่องของคล้ายสงครามจรยุทธ์ค่ะน่ากลัวอยู่นะคะจะมีพวกวัยรุ่นผิวดำจับกลุ่มกัน 3-4 คนอะไรเงี้ยแล้วก็จู่ๆก็ไปทำร้ายคนผิวขาวแม้กระทั่งพวกผิวเหลืองอย่างเราก็โดนทำลายคือไม่มาเดินขบวนใหญ
่
ขบวนใหญ่เนี่ยหายไปแล้วนะคะแต่ใช้สงครามจรยุทธ์อย่างเดียวไปทำร้ายเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วนะ
คะ
นอกจากนี้ก็มีกระแสในเรื่องของการที่เรียกร้องแบบให้เปลี่ยนชื่อคณะมหาวิทยาลัยพริสตันนะคะเปลี่ยนชื่อคณะอาคารของคณะหนึ่งที่เป็นชื่อวูดโรวินสันอดีตนักดีเข้าที่ผิวสีนะคะหมายถึงว่าต่อต้านผิวดำให้เปลี่ยนชื่อซะไม่ให้เป็นสัญลักษ แม้กระทั่งสนามบินจอห์นเวนเป็นอดีตดาราใหญ่ที่ฉันชอบมากเลยเนี่ยนะคะก็ให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าคนนี้เขาดูถูกพวกอินเดียนแดงนะคะอะไรๆพวกนี้ออกมาก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์มากขึ้นต่อสู้ในการที่จะให้ล้มสิ่งที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ต่อต้านคนที่สนับสนุนการเหยียดผิวอะค่
ะ